Sveiki gyvi, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Į savo kvėpavimą dėmesį atkreipiame tik tuomet, kai jis sutrinka arba kai susergame sloga. Vis dėlto specialistų teigimu, pagrindinė lėtinio skausmo, kančių ir ligų priežastis yra deguonies trūkumas ląstelės lygmenyje. Šiandien mes gvildensime klausimą, kodėl svarbu stebėti kvėpavimą, pažinti jį ir išnaudoti jo teikiamas galimybes puikiai savijautai puoselėti. O į šį pokalbį leisimės kartu su kvėpavimo terapijos specialiste Gintarė Kvaukė. Sveiki gyvi.
Labą dieną, Neringa.
Kalbam apie kvėpavimą. O tiek daug rūšių jo yra. Rebefingas, pranajama, sveikatos, sąmoningas kvėpavimas. Ar šiais vardais vadiname vieną ir tą patį dalyką?
Kvėpavimas yra vienas. Iš tikrųjų, tik tai skiriasi technikos. Aš būtent praktikuoju labiau rebefingo kvėpavimą. Tai yra rebirth, atgimimo kvėpavimas. Ir jį mes apibūdiname kaip sąmoningą kvėpavimą. Kas yra sąmoningas kvėpavimas? Tai yra, kad aš žinau, kad aš kvėpuoju. Dažnai žmonės sako, oi, sako, ar aš, sako, tai ką aš kvėpuoti nemoku, jeigu man reikia ateiti į šias praktikas. Sakau, ne, mes kvėpuoti kiekvieną sugebėm, ar ne, nes pirmas dalykas, kurį atėjo į žemę padarėme, tai buvo mūsų įkvėpimas. Ir aš jums visiems garantuoju tikrai, kad paskutinis mūsų paliks atodusis. Tai per gyvenimą linkėčiau eiti žmonėm tiesiog sąmoningų kelių ir sąmoningai stebėti. Stebėti, koks yra jūsų kvėpavimas, ar jis lėtas, ar jis greitas, ar lengvas, ar sunkus, kurioje vietoje sunkiau kvėpti, kurioje lengviau iškvėpti. Ir nuo to priklausys mūsų gyvenimas, nes kaip mes kvėpuojame, taip mes gyvename.
Pasirodo, toks natūralus dalykas, apie kurį tikrai net nesusimastome, kol jis neparodo mums tam tikrų ženklų, nepareiškia apie save, kvėpavimas yra ištisas mokslas. Kiek gilus, kiek sudėtingas, ką žmogus turi ir gali pažinti, gilindamasis į šią sritį.
Kiekvieną kartą sakau, kad žmogus ateinantis pas mane į sesijas, geriausia, kad jis turėtų intenciją, kodėl jis ateina. Nes kiekvienas žmogus yra beprotiškai skirtingas, ar ne individualus, unikalus. Ir atėję pakvėpuoti, jie turi turėti savo norus. Kiekvienas turi atskirius savo troškimus, ar ne. Vieni ateina dėl sveikatos, pagerinti savo sveikatos būklę. Galiu papasakoti, kad viena moteris prieš kelias dienas man skambino ir sako, užrašau savo vyrą, nes man padėjo. Sakau, kas jums buvo nutikę, sako, sutraukė rankas. Sako, negalėjau nieko su rankom daryti, fizinį darbą dirbu, niekas nebegalėjo, nei daktarai, nei vaistai, sako, ir bėgiojau, ir mankštą dariau, ir niekas nepadėjo. Atėjau, sako, kvėpavimo sesiją, po vienos sesijos, po dviejų dienų, po sesijos, viskas pagerėjo. Jinai ateina pas daktarus ir sako, man nebeskauda, sako, kaip tai gali būti. Sako, aš daug nepasakau, tiesiog, nes ne visi supranta šie laikiniai daktarai, ar ne. Tai labai priklauso nuo žmogaus intencijos, ko jisai nori, ką jisai nori gauti iš to, būtent kvėpavimo.
Na, gyvenime tikriausiai neįmanoma pasidalinti tuo, ko pats neturi. Ar kalbėtumėm apie sveikatą, ar apie laimę, ar apie įkvėpimą kitų žmonių gyventi šiek tiek kitaip. Tai Gintarė, kas jums iš tikrųjų yra ta sveika gyvensena? Iš kokių dedamųjų susideda?
Praeikime per tris lygius, ar ne? Fizinį, psichinį ir dvasinį. Tai fizinis lygmuo būtų visų pirma mūsų maitinimasis. Tai aš esu orientuota į vegetarinį maistą, kas turi širdelę, leiskim plakti ją ir toliau, nes yra pilna maisto produktų, kurias mes galime valgyti nežalojant, ar ne, nei savęs, nei kitų. Miegas, dienos režimas, iš tokių fizinių plotmių. Mankšta būtina atpalaiduot kūnui, nes tik tada pradėsime jį jausti, ar ne. Antras dalykas yra psichinė, tvarka, sveikata. Kas tai yra? Tai yra kvėpavimas. Mes kvėpuodami nuraminame savo protą, sugebėsite suvaldyti savo visas emocijas, kurios užklumpa mus kartais tikėtai, kartais netikėtai, ar ne? Mes tiesiog sugebame valdyti savo gyvenimą, jeigu sugebame valdyti savo kvėpavimą. Ir trečias dalykas – dvasinis. Dvasinis tai kas yra? Malda. Susitikimas su šventais žmonėmis, pabuvimas šventose vietose. Tokių yra pilna. Tik reikia pasidomėti ir surasti jų.
Bet kaip žmonėms, kurie iš tikrųjų paskendė toj pilkoj kasdienybei, kaip jiems iš kur gauti tą tyro oro gurkšnį, to įkvėpimo, kitaip pradėti gyventi, kitaip matyti?
Tai yra nuolatinis ir pastovus darbas su savimi. Bet aš siūlau tada ateiti pakvėpuoti. Nes jeigu mes negalime įkvėpti savo gyvenime, mes negalime veikti. Nes įkvėpimas, a ne tas įkvėpti pilną krūtinę, įkvėpti tyro oro gurkšnio, kas tai yra? Tai yra veiksmas, tai yra drąsa, tai yra pasitikėjimas, tai yra ateitis, savo tikslų ir norų matymas. Tai mes galime tiesiog dirbti su įkvėpimu labiau. Tiesiog stebėti savo įkvėpimą, įkvėpti giliau, įkvėpti aktyviau. Ne, ką siūlo rebefingas, nes viena iš sudėtinių dalių būtent šios praktikos yra, pavyzdžiui, sujungtas kvėpavimas. Tai yra kvėpavimas be pauzių. Mes įkvėpim ir iškvėpėm, įkvėpėm ir iškvėpėm, neužlaikydami nei viršuje, nei apačioje. Tada susijungiam, kaip visa gamta tampame tokie cikliški, tampame vientisi, esame vieni su visais, ar ne, mes broliai ir seserys, tada pradėsime mylėti gamtą, mylėti žmonės, mylėti aplinką, mylėti gyvūnus, tos mažiausius ir didžiausius, ar ne, viską aplinkui, daiktus gerbti pradėsime gerbti vieni kitus. Ir visa tai daro įkvėpimas. Mes galime su įkvėpimu padaryti viską. Mes galime, kaip viena mano klientė sako, na čia tai genialumo viršūnė. Kas tai yra? Tai yra, mes galime įkvėpti tai, ko mums trūksta gyvenime. Mes galime įkvėpti ramybės, jeigu mums reikia. Mes galime įkvėpti džiaugsmą, mes galime įkvėpti grožį, mes galime įkvėpti pasitikėjimą savimi, ar ne? Mes galime įkvėpti tiesiog savo tikslus, savo norus.
Kas žmonės iškvėpia? Jie prisikvėpuoja. Atėjo ir į seminarus, į sesijas, kažkur na, gerai praleidė laiką. Vienaip ar kitaip žmonės papildo to savo būtinus gyvybinius resursus, džiaugsmo resursus. O kas dažniausiai iškvėpia juos? Kodėl na, jie vėl ir vėl ir vėl turi iš naujo prisipildyti?
Tai pakalbėkime apie iškvėpimą, ne kas yra iškvėpimas. Tai yra moteriška energija. O kokia yra moteris? Atsipalaidavusi, rami. Priimanti save, priimanti kitus, visada džiaugsminga, visada su šypsena, ne? Žinanti, kada patylėti, kada pašnekėti. Tai to žmonėms labai trūksta, nes su iškvėpimu mes atgauname savo vidinę ramybę. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus žiovuje, ar ne, tai yra tokia mini paslaptėlė, ar ne? Jeigu žiovuje, tai reikia džiaugtis, nes vadinasi, jis išleidžia iš savęs įtampas, kurios yra susikaupę, juose. Ir kas dažniausiai atsitinka su žmonėmis? Sekantis žmogus, kuris yra su jumis, ar ne? Ar keletą žmonių, sako, oi, užkritai mane savo žiovuliu. O ką tai reiškia? O reiškia, aš paleidau įtampą. Ir tai persidodė tau. Ir jeigu mes norime, kad žmonės šalia mūsų išliktų ramus, džiaugsmingi, mes turime visų pirma patys tokie būti. Tai tapkime mes tokie, ar ne? Jeigu kas nors yra šalia susijaudinęs žmogus ar neramus, mes pradėkime tyliai, ramiai, savyje kvepuoti. Pabūkime daugiau iškvėpime, ar ne? Atsiduskime. Išmokime atsidusti savo gyvenime. Baigiam darbą, ar ne? Baigėsi diena. Mums pavyko kažkas, ar ne? Važiuosim atostogauti. Labai džiugu, ar ne? Pabūkim iškvėpime. Tada ateis vidinė ramybė. Kai ateis ramybė, matysime visus džiaugsmingus. Priimsime, leisime savo priimti kitus žmonės tokie, kokie jie yra. Leiskime savo gyventi harmonijai. Kas yra harmonija? Harmonija yra leis gyventi savo ir leis būti kitam tokį, koks jis yra. Ir tada ateis ta vidinė ramybė. Tai būkime iškvėpime. Kai būsime daugiau iškvėpime, tada galėsime įkvėpti tuos tikslus, tuos norius, tą ateitį, ne, tą ryštą gyventi, atkaklumą. Dažnai žmonėms sakau, nebėra problemų. Problemos žodžio nėra vien dėl to, kad jam nėra atsvaros. Turime pakeisti šį žodį į užduotis, nes užduotis mes sprendžiame. Tai taip ir su kvėpavimu. Kvėpavimas gali būti viena iš mūsų gyvenimo užduočių, jeigu mes norime ramybės, nes su ramybė visa kita ateis tik su ramybė ir su atsipalaidavimu mūsų gyvenime. Tai pasirinkime, darykime pasirinkimą, pasirinkime kvėpuoti, sąmoningai, išlikti kvėpavime. Jeigu kas nors jums atsitinka, būkite savo kvėpavimą, klausykite jo. Jeigu jūs norite nurimti, jūs klausote pašnekovo ir kvėpuojate, ar ne? Jūs kalbate, patylite, įkvėpite, iškvėpite.
Bet Gintarė, na, taip klausant jūsų, atrodo, kad ta technika, kurią jūs taikot, yra neatskiriama nuo jūsų gyvenimo. Nuo kiekvienos jūsų būties akimirkos. Tai nėra tokia technika, kur atrodytų, ateitum į sporto salę, atliktum keletą pratimų, išeitum ir gyventum toliau jau kaip išeina. Nuolat inkorporuota į gyvenimą.
Taip, dėl to, kad šita praktika, pats kvėpavimas, sako mums tai, kad mums tai nieko nekainuoja. Mums nieko nereikia. Jeigu bėgimo treneriui reikia sportbačių, reikia aprangos, ar ne jam, reikia salės, reikia miško, tai kvėpavimui nieko nereikia.
Bet vis tik, na kaip pradėti stebėti savo kvėpavimą, kaip pamažu leistis į tokį lygį, ir į tokį gylį, kurį esat pasiekusi jūs, kad galit įvairiose situacijose prisiminti kvėpavimą ir panaudoti jį kaip priemonę savo gerovei puoselėti.
Tai visų pirma, ką norėčiau pasiūlyti žmonėm, bet kurioje gyvenimo situacijoje, tai įeina ir kvėpavimas, kad mes turime sąmoningai pasirinkti, padaryti pasirinkimą, ar ne, kaip mes norime gyventi. Jeigu mums patinka gyventi džiaugsme, mes darome pasirinkimą. Taip, aš darysiu viską, kad tik taip gyvenčiau, kad išlaikyčiau tą ramybę, ar ne, nepaisant to, kas vyksta mūsų gyvenime, aš išlaikysiu ramybę. Jeigu mums patinka gyventi strese, panikoje, baimėje, ar ne, tai mes vadinasi tai pasirinkome, nes mes nieko dėl to nedarome. Tai visų pirma pasirinkimas, čia ir dabar pasirinkti, ar ne, kad aš noriu keisti savo gyvenimą, nes kvėpavimas tikrai keis gyvenimą. Ir pirmieji tokie pratimai, kurį pasiūlyčiau, geriausiai tai daryti ryte arba per pietus ir bent, jeigu vakare, tai bent 2-3 valandas prieš miegą, nes tai yra aktyvinantis kvėpavimas. Jis yra labai labai paprastas. Mes tada daugiau gaunam deguonies, geriau veikia mūsų smegenys, ar ne, intelektas įsijungia. Mes to pačiu ir nusiraminame ir žinome, ką mums daryti, kaip mums daryti. Ir kur mes turime iš vis eiti, ar ne? Tai būtų, aš jį vadinu labai paprastai, 4 trumpi, 1 ilgas, kad gautųsi 20 kartų. Galima daryti per nosį, galima tai daryti ir per burną. Tai aš pademonstruosiu gal, ar ne? 4 trumpi, 1 ilgas.
Ir be jokių pauzių. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Taip 4 kartus ir 5. Įkvepiam giliai ir lėtai iškvepiam.
Taip, tai yra esminis dalykas, kad be pauzių.
Ar žmonėm neapsvaigsta galva?
Taip.
Ar jie neima skūstis, na, kad nežinau, ar čia tapo geriau pakvepaus?
Taip, esu turėjęs variantą, kada žmogus pakvepio 2 kartus, tai 10 įkvėpimų iškvėpimų padaro. Ir sako, man taip susisuko galva, jinai atsirėmė į sieną ir sako, aš tuoj nukrisiu, atrodo. Tai pasiūlyčiau visų pirma žmonėm daryti tai sėdint, kol dar nėra įpratę. Tiesiog ir tęsti. Nepaisant to, kas vyksta, ar sukasi galva, ar jums pradeda pykinti. Tiesiog padarykit šitos pratimus. Jeigu jaučiate, kad visai blogai, tada galima jį sumažinti, pradėti nuo 2 kartų. Ne? Tai geriau būtų, kad bent porą kartų per dieną, kol įpras gauti tiek deguonies. Bet jeigu tai vyksta, vadinasi, žmogus taip gyvena. Jis gyvena užsispaudęs savose mintyse, verda savose sultis, ar ne, nieko nenori sužinot naują, gyvena senais modeliais, nieko nenori keisti. Tai tokie pratimai, tas pratimas pradės keisti žmogų. Pradės jisai darytis gyvesnis, aktyvesnis. O kitas pratimas dar paprastesnis. Tai būtų atsipalaidavimui ir ramybei, ar ne, kaip būna prieš kažkokius įvykius savo gyvenime, ar ne, kurie jums gali sukelti stresą, kad ir čia ateis, jūs mane pakvietėt, ar ne, į savo studiją ir dabar toks vis tiek yra toks nerimas. Tai tiesiog ramiai, tyliai, ramiai, lygių ramių kvėpavimų pakvėpuot prieš pat kažkokį įvykį, ar prieš darbą, ar prieš pokalbį, ar prieš bet ką, ar ne. Tai 2-5 minutės pradžioj. Galima paskui kelti iki 10 minučių per dieną, per vieną kartą, nors aš siūlau kokius 3-5 kartus per dieną. Per pietus, prieš pietus, ar nelaukiam, kol arbata atauš. Pakvepuojam. Minutė, 2, ar ne? Lygių ramių kvepavimų. Nuraminsim save kvepuodami tiek per burną, tiek per nosį. Ir dar vienas toks pratimas žmonėms, kurie turi problemą su nemiga. Nes dažnai žmonės skundžiasi tom, kad negali greitai užmigti, arba sukasi per daug galvoj, minčių, ar ne, ir būna sunku. Tada siūlyčiau atsigulus į lovą visų pirma pastebėti savo žandikaulį. Čia aš iš savo stebėjimo ir tyrinėjimo ir visada tai naudoju, kiekvieną vakarą, nors man sekasi labai greitai užmigti, bet aš tiesiog kiekvieną vakarą tik atsigulu, iš karto pajaučiu, kad mano dantukai atkimba vienas nuo kito, ar ne, kad tampa žandikulis laisvas. Ir tada 16-25 kartus taip pat lygių sujungtų ramių kvėpavimų pakvėpuoti. Sako, jogai mistiniai skaičiai yra 16-25. Bet galima ir neskaičiuoti, nes tiesiog kvėpuoji, bet čia yra svarbu ramiai kvėpuoti. Nes jeigu mes aktyviau pakvėpuosime, tai bus sunku paskui užmigti.
Išmintimi ir savo patirtimi šiandien mano sveikatos laidoje dalinasi Gintarė Kvaukė. Ji yra kvėpavimo terapijos specialistė. Ir mes nekantraujame leistis į antrąją šios laidos dalį. Pradėkime ją taip. Save pristatydama, jūs dažnai naudojate tekančios upės simbolį. Ir pasirašote Gintarė tekanti upė. Kodėl būtent toks simbolis?
Na visų pirma, upė, ar ne? Kokia yra upė? Kokios jos yra savybės? Tai jinai visada teka. Jinai nėra stovėjimo būsinai. Tai dažnai siūlo žmonėm ir pati tą praktikuoju, kad įsivaizduoti, kad kvėpavimas yra lyg upė, ne, lyg krioklys, lyg ežeras. Gali būti čiurlenantis upelis, ar nepriklauso, koks žmogaus būdas, koks mentalitetas, kokios mintys, ar ne, kas jam patinka savo gyvenime. Bet man patinka upės. Jos teka, jos niekada nestovi vietoje, jos pastovi, kaip šventraščiai sako, ar ne? Pastoviausias dalykas mūsų žemėje yra kas? Kintamumas. Tai upė nuolat kinta, ar ne? Ir jinai visada teka. O tikėjimas tai yra, jinai niekada nekovoja. Ji visada apeina. Jeigu yra kažkoks akmuo, tai jį tiesiog apgaubia savo meilę, savo švelnumu, savo tekėjimu, ar ne? Nes vanduo, kaip Bruce Lee sakė, man labai patiko, sako, be like water, būk kaip vanduo, būk toks pratakus. Tai mes ir kvėpavimo technikos viena iš dalykų, iš savybių yra tapti, kad žmogus taptų laisvas savo kvėpavime. Tai taip kaip upė, ar ne? Jisai būtų pratakus, kvėpuotų visas kūnas, kvėpuotų mūsų krūtinė, mūsų pilvas, mūsų šonkuliai, tiesiog jaustumėm, kaip kyla ir leidžiasi mūsų mentis, mūsų nugara, ar ne? Kaip plečiasi mūsų erdvė šalia mūsų galų gale, ar ne? Tai lygiai taip pat kaip ir upė. Ir upė visada turi tikslą. Upė visada teka link vandenyno, link jūros, ar ne? Tai šios savybės man labiausiai patinka upės žodyje, tekančios upės žodyje. Todėl save taip ir pasivadinau.
Gintarė, esat kvėpavimo terapijos mokytoja, specialistė. Ar reikia žmonės mokyti kvėpuoti? Ar jie iš tiesų nemoka to daryti taisyklingai?
Dažnai žmonės sako, tai ką, man reikia pas tave ateiti mokytis, tai ką, aš nemoku kvėpuoti? O aš jums atsakau, mokate kvėpuoti. Bet dažniausiai žmonės kvėpuoja taip, kaip jie gyvena. Jeigu mes nuolat strese, nuolat nepasitenkinime, ar ne, mes netenkina darbą, šeima, vaikai, kažkas aplinka, lietus, ar ne, tai mūsų kvėpavimas bus užspaustas. Visas bus užspaustas, tiesiog užgniauštas. Mes nepasitikėsim savimi, mes negalėsime eiti, nieko daryti, ar ne. Tai mes jį turim išlaisvinti.
Kaip tą padaryti, mes dar sugrįšime, bet iš tikrųjų dar užsiminėt apie tai kvėpavimą pilvu, kvėpavimą šonkuliais. Kuogi žmogus iš tikrųjų kvėpuoja? Ar čia toks jungtinis viso kūno procesas?
Dažniausiai mes tai darome per nosį, ar ne? Mūsų pagrindinis kvėpavimo organas yra nosis, ar ne? Juslės organas. Bet pačioje technikoje, rebefinge, mes naudojam kvėpavimą tiek per nosį, tiek per burną. Kuo jie skiriasi? Aš žmonėm pasakau labai paprastai. Kai mes kvėpuojame per burną, atveriame langus, langines, atveriame duris ir darome skersvėje mūsų kūne, mūsų psichikoje, ar ne? Visose lygiuose, energetiniuose ir grubiuose lygiuose mes darome skersvėje. Mes galime daugiau pasikviesti savo energijos, daugiau prasivalyti visus savo blokus, savo tas nešvarias mintis ar, na, bet ką, ar ne? Per nosį kvėpavimas jau yra subtilesnis, jis yra švelnesnis, gilesnis, ar ne? Kaip uostytumėm gėlę. Tiesiog gėlė, jinai jau iš savęs yra graži, jinai iš savęs yra kvepianti, ar ne? Kaip uostytumėm smilkalą, tai yra subtilu, tai tom ir skiriasi. Pilvu ar krūtinė, dažnai žmonės yra girdėję, kad reikia kvėpuoti pastoviai pilvu. Aš žmonėm nesakau, kvėpuo kitom ar kitom, nes jie paskui 10 metų kvėpos, paskui ateis man sakys, jūs man liepėte, aš taip darau. Aš to nesakysiu tikrai. Bet yra tam tikros zonos ir ten gyvena, pavyzdžiui, pilve gyvena pyktis, ar ne? Ir mes, jeigu mes pykstame, mes galime tiesiog pakvėpuoti savo pilvu. Jeigu mums yra liūdna, jeigu dažnai gyvenam depresijų, liūdesi, ar ne, tai mums pagelbėtų aktyvesnis kvėpavimas ir kvėpavimas šonkulį. Tiesiog duoti, dirbti darbą. Ne pats dirbtum, bet jau tada, nes šonkulis įgyveno kontrolę, ar ne? Tai tu nebekontroliuotum, bet leistum tiesiog kvėpavimui vykti, ar ne? O širdyje mes iš viso labai retai kvėpuojam krūtinė ir širdimi, o ten širdies zona, sielo zona. Įsivaizduojat, tai mes turėtumėm pakvėpuoti krūtinė, kada mes bijome, nes širdyje gyvena meilė, o priešingybė meilės yra baimė. O dažniausiai visas negatyvios emocijos kyla iš baimės, ar ne? Tai pakvėpuokim krūtinę. Turėjau keletą klientų, kurie nesugebėjo kvėpuoti krūtinę. Jiems tiesiog krūtinė nepakildavo ir viskas. Sako, aš nesuprantu, kaip reikia taip kvėpuoti. Po 3-4 sesijų, grupinių ir individualių, ta žmogus sako, pagaliau aš galiu kvėpuoti krūtinę. Jūs įsivaizduojat, atrodo, žmogus dvasiškai gyvena, jis tobulėja, save pažįsta, bet jiems sunku. O jam, kodėl sunku? Jam sunku atsiverti meilę, ar ne, jis gal gyvena nepasitikėjime kažkur, tai tokiam pastoviai žiūri žmonės nepatikimai, ar ne, vertina, gerai, blogai, saugosi, ar ne, o kai tu esi širdim kvėpuoji, tu esi atviras viskam, tada gyveni be baimės, tiesiog drąsiai žengi į naujus kelius, naujas pažintis, ar ne, naujus pašnekesius, į naujas temas, tiesiog leidi savo tada gyventi.
Ar dažnai šiuo laikiniai psichologai naudoja rebefingo techniką, na, išvalyti žmoguje užsislėpusi visą vidinį purvą? Tai apie ką jūs dabar išnekate?
Aš mokiausi pas Dalią Betą, kas mūsų skaitė. Nustebi mano mokytoja, ačiū jai labai, į mane pakvietė. Dabar išleidžia antrą grupę žmonių, taip pat 20 keli žmonės jau išeina, gal ne visi praktikuoja taip nuolat, dirba. Bet aš esu girdėjusi, kad dabar vis populiariai, ar ne kaip visa ezoterika, kaip visi dvasiniai dalykai, savęs pažinimo keliai, jų yra begalės. Kiekvienas renkasi savo, ar ne? Tai populiarėja. O jeigu kalbant apie tą purvą, ar ne, kuris yra žmonėse, tai taip, kolegė mano dalinasi, vienas žmogus pakvėpavęs 20 minučių, jis sako, viskas, aš nebekvėpuosiu. Dėl to, kad jisai sąmoningai suprato, kad jeigu jis kvėpuos toliau, jo gyvenimas privalės keistis. O žmonės šiais laikais labai bijo pokyčių, ar ne? Kai bus, kas bus, nežinia, ten darbo negaliu palikti. Tai taip, visą vidinį purvą, mūsų visą mentalą keičia, ar ne? Keičia mūsų gyvenimo požiūrį. Visų pirma, ne? Nes mes turime labai daug blokų. Mes galvojame tai, ką mums kažkada kažkas pasakė. Apie tai, ką mes galvojam. Žmonės galvoja, kad jie yra jų mintis. Bet jie yra šiek tiek daugiau. Jie yra sielas. Ar ne? Galbūt mes negalime pajausti savo sielas. Bet sielos prigimtis yra džiuginti visą pasaulį. Ir būti džiaugsmingai visada pačiai. O mes kaip sąmonė, ar ne? Mes galime daryti pasirinkimus, tad jeigu rinksimės kvėpavimo, būtent techniką, tai keis visą mūsų gyvenimą. Tai ir būtų pradžiai valyti savo mentalą, pradėti gyventi pozityviau, matyti tas gerasias savybės, matyti tą grožį, tą gėrį, ir tada bus mažiau ligų. Mažiau ligų, mažiau reikės eiti pas gydytus ir ieškoti kažkokių procesų, kurie padėtų mums, ar ne, sveikatintis.
O ar yra šalutinis poveikis tokio sveikatinimosi proceso?
Šalutinis poveikis gali būti tada, kada žmogus nežino, ką daro, ar ne, pasiskaito. Galvo, aš viską suprantu, viską žinau. Atsisėda, pradeda kvėpuoti. O ten vyksta labai labai rimti procesai. Jam sutraukia rankas, sutraukia pirštus, sutraukia kojas, ar ne. Yra tokių buvių atvejų, kad nuo pat kaklo žmonės pasakojo sutraukia iki pat piršto galiukų. Ir jie negali pajudinti, visiškai negali patys kontroliuoti savo kūną. Ir ką jūs galvojate, ką jie po tokios praktikos? Jie prakeiksė, paprasčiausiai. Vien dėl to, kad jie nesuprato, ką daro. Ar ne? Tai toks ir šalutinis poveikis. Jeigu žmogus nesuprato, įsilindo, nesamoningas būdamas, ar ne, kažkur tai prisiskaitęs kažko tai, pradėjo keistis jo gyvenimas, jis daugiau įliūdėsi, įpuolė, ar net, nes po kvėpavimo sesijų įvairių būna. Atėjo žmogus pas mane, viena mergina, ar ne, jinai sako, aš po kiekvienos kvėpavimo sesijos su žmonėm nenoriu šnekėti 3 dienas ir jų visų nemėgstu, sako, aš tiesiog vaikštų visą pyktį. Sakau, bet viskas gyvena tavyje. Sako, taip, aš suprantu, dėl to aš čia ir ateinu beveik kiekvieną savaitę pakvėpuoti, kad aš tiesiog prasivalyčiau visą tą savo negatyvą, kurį turiu sukaupusi per daugelį metų, kurio net nežinau, kad jis gyvena pas mane. Aš galiu šipsuotis ir man būtų viskas gerai, bet pakvėpavimas jis jūs, pavyzdžiui, žmogus būna pasidaro liūdnas. Ir jis galvoja, kad tai yra šalutinis jo efektas. Bet tas liūdesys visada gyveno pas jį. Ta nepykanta, tas pyktis, tas nepasitikėjimas visada buvo jame, pačiame.
Gintarė, kaip 3 įkvėpimai tikriausiai praėjo šitą mūsų laidą ir laiko liko tik vienam, vieninteliu jūsų sakiniui. Koks tai būtų?
Tai kiekvienam žmogui norėčiau pasakyti tiesiai širdį. Darykite pasirinkimą būti sąmoningi ir priimti pasaulį tokį, koks jis yra, jo nekeičiant.
Ačiū. Na, vis tik savo mintimis jūs keičiate tą pasaulį ir dėkoju, kad atradot laiko šiandien paviešėti mano sveikatos laidoje. Šiandien mes šnekučiavomės kartu su kvėpavimo terapijos specialiste Gintarė Kvaukė. Aš Neringa Prasauskė, nedėkoju už jūsų dėmesį. Likite sveiki.